Dragi prijatelji, poštovani zemljaci, braće i sestre, pomaže Bog. Evo me ponovo, Kragujevac se i zaista moram reći da mi je drago, kad god dođem ovde, pre par mjeseci bila ovdje promocija moje knjige Prvi srpski kodeks diplomatikus, koja će biti ponovljena i 18. juna. I posebno mi je drago što sam ovim povodom ovde i daj Bože da se ovakav skup dešava još nekim mestima, još nekim gradovima, jer danas je dan kada je rođen red 311 godina veliki Srbin i naučnik Ruđer Bošković. Meni je žao što ovde nije Svetozar Borak, a još više žao što nije među živima Jeremija Mitrović koji je objavio kapitalnu knjigu srpskog Dubrovnika, isto tako kao i Svetozar Borak koji je spreče, koji bi i koji su za sva vremena svima u okruženju, a posebno Hrvatima, objasnili ko su ti veliki srpski rodoljubi koji su na silu pounijaćeni, pokatoličeni, otuđeni, ali ipak širom Evrope od srednjeg veka pa do današnjih dana ostavili neizbrisiv trag. Sad kad se kaže vrh kameni međaši, svetionici srpstva, srpskog nacionalnog bića i kulture, onda uvek počnemo još od 14. veka sa Đurđem Dragišićem, najvećenim čovjekom Evrope, onda idemo dalje na Marina Držića, na trijadu velikih srpskih pisaca koji su odavno proglašeni hrvatskim, pa idemo na Ruđera Boškovića, potom na Milutina Milankovića, Mihaila Pupina, Teslu i tako dalje. Dakle, srpstvo i srpski velikani su zadužili ovu planetu, ovu civilizaciju. Nažalost, mi smo, evo i danas, neki dana, osuđeni, pogotovo današnjih dana, povodom ove značajne godišnjice u prilici, da se borimo i otimamo i da dokazujemo širokom javnom svetu i svetu okruženju da su to naši ljudi. Nemamo vremena da pričamo o tom kontekstu, pa sam ja uzeo sebi za pravo da ovakvom jednom skupu nastupim čisto onako pozitivistički, da iznesem činjenice i podatke iz oblasti biografije i bibliografije koja će trajati do 10 minuta. Nije moj običaj kad izađem za govornicu da čitam, prvo to redko činim, a zaista tu imam dosta činjenica koje je uzeo na pamet, pa evo da pročitam, neće dugo trajati. Ruđer Josip Bošković je znameniti srpski fizičar, astronom, optičar, matematičar, filozof, pesnik, teolog i diplomat. Jedan je od najznačajnijih naučnika svog vremena, a uvršen je među 100 najznačajnijih Srba svih vremena. Rođen je u Dubrovniku 18. maja, znači na današnji dan, 1711. godine, kao 6. sin i 8. dete u porodici. Njegova porodica sa očeve strane potiče iz sela Orahova, Dola, iz Hercegovine. Otac mu je bio Nikola Bošković, poznati trgovac srpskog pravoslavnog porodica. Majka mu je bila Pavla Petera, školao se u školu istočnog kolovinja u Dubrovniku. U 10. godini ostaje bez oca i 1725. godine odlazi u Rim kao 14-godišnjak sa svojim profesorima, gde menja svoje ime i nastavlja školu. Tu je 3 godine izučavao filozofiju, matematiku i fiziku, što mu je omogućilo da ispolji svoj talenat za prirodne nauke. U Rimu je studirao i logiku, Aristotelovu fiziku i metafiziku, euklidsku matematiku, nešto astronomije i etiku. Bila je očigledna njegova sklonost ka metafizici i fizici. Prvu naučnu raspravu o suočenju pegama objavio je 1736. godine, a zatim i raspravu iz optike, astronomije i trigonometrije. Ruđer Bošković je između ostalog tvorac jedinstvenog zakona sile koji pretpostavlja da postoji ne samo privlačenje Newtonov zakon, nego i odbijanje u neizbežnom menjanju na malim rastojanjima među telima. Smatrao je da su osnovni elementi materije čestice bez dimenzija i da su one izvor sile. Svoj zakon prilašno odbijenih sila Bošković je prikazao poznatom krivuljom, nazvanom Boškovićeva krivulja. Njegova teorija je ponudila novi pojam slabosti i dala novu slabost. Jedan nemački filozof kaže da je Boškovićeva teorija najveći trijumf nad čulima koji je dosad na zemlji postignut. Vreme i prostor nasuprot Njutnu smatraju je relativno, pa se s pravom može nazvati pretečom Alberta Einsteina. Pronašao je dva geometrijska metoda za određivanje elemenata sunčeve rotacije na osnovu posmatranja položaja tri tela, zatim je izračunao dimenzije i spoješnost zemlje. Otkrio je geometrijski model izučavanja putanja kometa, iskazao je svoj matematički talenat veoma rano. Kada je kao student objavio svoj prvi naučni doprinos trigonometriji, objavio je veliki broj radova iz sfere trigonometrije i statističkih metoda u fizici. Svoje matematičke studije rezultate ovekovečio još u više knjiga, udžbenika i mnoštva naučnih radova. Godine 1753. otkrio je nedostatak atmosfere na mjesecu. Nakon završenih studija Bošković je bio nastavnik u nižnim zavodima Isusovačkog kolegija, nastavljajući studije teologije. Kada je njegov bivši profesor Borgondio 1740. godine primio dužnost, Bošković je preuzeo na Rimskom kolegiju lektorat matematike. Po završetku studija teologije zaređen je za sveštenika, ali je i dalje ostao na kolegiju pa da predaje matematiku i da se mogao posvetiti naučnom radu. Iako je svojim obrazovanjem Bošković stekao široko znanje iz nauke, filozofije i teologije, u suštini je njegov naučni rad uvijek bio okrenut praktičnim ciljevima. Godine 1742. godine radio u timu matematičara koji su se bavili obnovom kupole Bazilike Svetog Petra u Rimu, a godinu dana kasnije istraživao je čvrstoću apside u istoj crkvi. Njegov savjet tražila je Marija Terezija vezano za statističke probleme Bečke dvorske biblioteke, osnovao je astronomski observatorij u Breri, blizu Milana. Bošković se bavio različitim problemima i to sa velikim uspjehom, što pokazuje univerzalnost u stručnosti kao pedagoga i kao naučnika. Mjerio je dužine meridijana između Rima i Riminija, ispitujući i gravitaciju na raznim mjestima, izradio novu kartu papske države. O navedenim istraživanju objavio je 5 knjiga, napravio je veliki broj različitih instrumenata koji služe preciznim geodezijskim mjerenjima. U Beč odlazi kao stručnjak za geodeziju, gdje je radio kao savjetnik u sporu oko pograničnih voda između Luče i Toskane. Kada je spor rešio korist Luče, kao nagradu je dobio od njih plemićku titulu. U Beču je 1758. godine završio pisanje dela Teorija prirodne filozofije. Bez obzira što je u svom delu Bošković jasno istakao svojstvo duha i materije kao osnove prirode, njegova teorija nije bila u skladu sa učenjem crkve, a posebno nije bila prihvatljiva Isusovcima. Bošković je bio čest gost Akademije nauka u Parizu, gdje je i boravio 6 mjeseci, postaje dopisni član Akademije nauka, nakon boravka u Parizu, odlazi u Englesku, gdje je radio različite geodetska merenja, u Engleskoj je izabran za člana kraljevskog društva. U inostranstvu najčešće nisu bili prijateljski raspoloženi prema Isusovcima, a to se nije isprečilo Ruđeru na putu kroz Europu. Njega su pre svega smatrali naučnikom. Manje je poznato da je Bošković u nauku i filozofiju doprinio i nekim drugim područjima života. Nadarenost za književnost nasledio od dede sa majčine strane, pisao je pesme na latinskom, ali i na srpskom jeziku. U Londonu je 1760. godine objavio svet pomračenje sunca i mjeseca na latinskom, koji je bio posvećen kraljevskom društvu. Tim spevom je postao slava među evropskim pesnicima, kao što je već bio poznat među evropskim naučnicima. Oko Ruđera Boškovića su se otimali univerziteti, dvorovi, države. Na poziv prijatelja Bošković je prelazio u Pariz, gdje dobija visoko plaćeno mjesto direktora marinske optike, a tada je dobio i francusko državljanstvo. Umro je 13. februara 1787. godine u Milanu i sahranjen je u crkvi Svete Marije iz Padolje. Ja ću samo i dovesti još samo iz bibliografije neka dela njegova sa naslovima, među kojima su najznačajnije sledeće: U sunčevim pegama, Izgradnja sfere trigonometrije, Rasprava o nedavnom prolazu Merkura ispred Sunca, O polarnoj svetlosti, O dokazima starih za kuglasti oblik Zemlje, Rasprava o obliku Zemlje, O oskularnom krugu, O nejednakosti sile i teže na raznim delovima Zemlje, O naravi i upotrebi beskonačno velikih i beskonačno malih veličina, Mehanički problem, O čvrstom telu najvećeg privlačenja, O živoj sili, O kometama, Rasprava o retkoći sunčeve svetlosti, O svetlosti, O određivanju staza planeta uz pomoć galaktike, O središtu teže, O zakonu neprekidnosti, O pomračenju sunca i meseca, Izveštaj o ruševinama Troje, dnevnim putovanja iz Carigrada i tako dalje. Evo još na kraju samo neki kurizoteti, recimo neki od njegovih citata. Jedan od njih glasi: Nigdje u prirodi nema potpunog mirovanja. Drugi: Sfera apsolutnosti pripada samo transcendentnom svetu, sve je drugo relativno. Kad vidim kamene spomenike kako su propali, izbrisana slova na njima, onda pomislim šta će biti sa ovim što ja radim. Nisam ja zgodan za dvorove, jer ne znam laskati. Ne tražim ništa, ne nadam se ničemu, a govorim ono što osjećam. Poznajem ja samog sebe, moja mašta je živa i da nisam takav, ne bi bio ni onaj geometar, ni onaj pesnik za koga me bar drže. Evo jedan još kurizitet na kraju, delovi iz njegovih pesama. Priroda je postavila Zemlju u položaj zlokoban, strašan, da u trku Veneru i Mars sreće, kad lepota jedne i opesno drugog truju ljudima sve izvore sreće. Pehare ove posveće nimfama trima, odaste mi zdravu, vi zvijezde nebeske, dokle god vas posmatra, uvek ću biti astronom. Žuri, dječače, podigni gospodji rasutu kosu. Eno joj pada, već njom prašinu mete po tlu, među nebeskim kometama, o nama, baš takve, koje tako je dugački pran, kao što je njena vlast.
Ruđer Bošković rođen je 18. maja 1711. godine u Dubrovniku. Kao šesti sin i osam djece u porodici Srbina Nikole Boškovića i Italijanke Pavle Vedra. Nakon 14. godine kreće njegovo putovanje u svet učenja, istraživanja, promišljanja i stvaranje novih naučnih hipoteza i naučnih tema. Proputovao je gotovo cijelu Evropu, upoznajući tada najviđenije kreativne ljudi, a također i radi sagledavanja i potvrđivanja svojih novih filozofskih i drugih ideja. Svuda gde bi došao, predstavljao se kao Srbin. Boškovićevo delo uticalo je na razvoj nauke u 18. i 19. veku. Vrednost Boškovićevih metoda i zamisli neprocenjiv je u prirodnoj filozofiji, zatim u teorijskoj matematici, astronomiji, geodeziji i geofizici, kao i konstrukciji instrumenta, građevinskoj statici, hidrotehnici i drugim oblastima kreativnog stvaralaštva. Podstaknut gotovo redovno neposrednim istraživačkim zadacima u astronomiji, optici i geodeziji, Bošković je postigao zapažene uspehe u teoriji, konstrukciji, verifikaciji astronomskih, optičkih, geodetskih, geofizičkih i matematičkih instrumenta. Njegov stvaralački odnos prema instrumentima započeo je kronološkom kružnog mikrometra koji je prikazao u kratkoj raspravi o novoj upotrebi dubine 1739. godine. Tri glavna posticaja da se sistematski pozabavi instrumentima pružili su mu geodetska ekspedicija od Rima do Rimenija, opremanje nove observatorije u Beri, kao i obaveza koje je imao kao upravnik optičkih istraživanja u Francuskoj ratnoj mornarici. Od 1739. do 1785. godine, od kojeg je učen izrade instrumenta, Bošković je postigao zapažene uspehe u konstrukciji i verifikaciji optičkih, astronomskih i geodetskih instrumenta. Konstruisao je niz novih instrumenta, Naprimjer, 1739. godine kružni mikrometar koji je prikazao u raspravi koju smo već pomenuli, megametar 1751. godine geodetske stavke, 1757. godine sektor kojim je određivao udaljenost zvezda od zenita, uređaj za verifikaciju kvadranata sa platnom i konačnu varijantu svog spektrometra 1773. godine. Uz to, 1766. godine u pismima je Bošković predložio poznati eksperiment kojim bi se ustanovila priroda svjetlosti i u tu svrhu izmislio novu vrstu dubina sa celi koja bi bila izmunjena vodom. U odnosnoj epohi Bošković se pokazao kao pronalazač i inovator instrumenata i time se potvrdio u evropskim raspravama. Njegovi članci praktične optike, astronomije i geodezije ujedno su prikazivali nove konstrukcije instrumenata i izrađeni kao novi pronalazci ili poboljšane konstrukcije instrumenata koji su se u to vrijeme koristili. Sve te svoje inovacije Bošković je objavljivao u Rimu, Bolonji, Beču, Parizu, Londonu i Venici. Tako je Bošković u jednom svom radu, u tada poznatom naučnom časopisu iz 1757. godine, prikazao tri pomagala. I to, triangulaciju meridijana Rim u Mini, sektor koji je određivao udaljenost zvezde od zenita, stavu koju je redovno upotrebljavao u posmatranjima za vreme putovanja, i uređaj za verifikaciju kvadranata izrađen prema sopstvenim napisima. Bošković je izradio svojim geodetskim merenjima primijenio tronožne stavke koje omogućavaju da mjerne lekta budu u vazduhu, a da se pritom ne dodiruju, te se mogu u slučaju neravnina postaviti na različitim visinama. Bila je to novost u geodeziji na kojoj je Bošković htio skrenuti pažnju i u grafičkom prilogu o naučnom putovanju po Balkanskoj državi, gde je prikazao pet geodetskih stavaka koje se ne nalaze na istom nivou. U savremenoj geodetskoj literaturi uobičajeno je da te pronalazke nazivaju Gaussovi, iako ih je u geodetska merenja mnogo ranije od Gaussa prvi uveo Bošković. Za merenje dužine baze, Bošković, Kristofer Majer, postavili su tri lekte dužine rimskih pedalja oko 6 metara, poprečnog preseka 7 puta 5,5 cm, izrađene od delova starova i razlova. Na krajevima su bile smeštene mesnikane pločice sa fin urezanom tačkom. Svaka letva bila je podeljena na tri dela, sa po 9 celina, označenih takođe mesnikanim pločicama, a za poređenje su koristili dve gvozdene letve sa po 9 celina. Temperature su merili malim termometrom, a za računanje dilatacije gvožđa zbog promjene temperature koristili su koeficijenti svjetljenja gvožđa koji je odredio Lakomanine. Horizontalnost postavljene letve prilikom polaganja nove, Bošković je postavljao mjerne letve tako da se ne doživljuju. Razlik između tačaka gde je u susednih mjernih letvi merio je šestarom, a dužina otvora šestara očitavao se kako je izraženih mjerenja. Kada je teren međutim bio neravan, tako da se mjerna letva nije mogla postaviti horizontalno, izvršeno je prilagođavanje visine preko korekcije sredine tronožnih stavaka. Nova mjerna letva postavljala se više ili niže, projektujući tačku sledeće letve, merenjem koristeći visak. Završavajući ovaj prikaz, možemo konstatovati da je Ruđer Bošković bio genij, koji je u svojoj epohi pomerio granice posmatranja prirode života i dao svetu neizmerljivi doprinos u nauci od filozofije do matematike, astronomije, geodezije, geofizike, hidrotehnike, građevine, građevinske statike, kao i konstrukcije mernih i drugih instrumenata. I na kraju, ako bi želeli da kratko definišemo lik Ruđera Boškovića, najbolje ćemo to učiniti sledećim citatom. U Boškovićevom delu nalazi se mnoštvo ideja koje tek u modernoj fizici poslednjih 50 godina dolaze do potpunog izražaja i koje pokazuju kako su bila ispravna filozofska gledišta kojima se rukovodio Bošković u svojoj prirodnoj nauci.